të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Edlir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kongresisti amerikan Eliot Engel kërkon zgjidhje të menjëhershme të çështjes së veriut. Ekspertë ekonomisë shprehin shqetësime rreth mbledhjes së të hyrave buxhetore në Kosovë. Catherine Ashton shpreh angazhimin e BE-s për të përmirësuar situatën në Siri. Për këto dhe zhvillime të tjera, mohollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok ngjarjesh nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Siria thot se vendimi i Ligës Arabe për ta suspenduar ishte një hap shumë i rrezikshëm. Ministri i Jashtëm Mualid al-Mualem tha në një konferencë për shtyp në Damaskus se fakti që Washingtoni mirëpriti vendimin e Ligës Arabe ka shkaktuar nxitje. Shefja e punëve të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka thënë se BE është angazhuar në bashkëpunimin me Ligën Arabe dhe se situata në Siri po shkakton shqetësime enorme. Unë fola natën e kaluar me Nabil al-Arabin, sekretarin e përgjithshëm të Ligës Arabe, dhe shpreha angazhimin ton që të punojmë për të arritur një zgjidhje është shprehur Ashton. Zyrtarët në provincën separatiste të Gjeorgjisë së Osetisë së Jugut thonë se zgjedhjet presidenciale do të shkojnë në balotazh. Komisioni Qendror Zgjedhor ka njoftuar se kandidati që po mbështetet nga Kremlini Anatoli Bibeliv është tash për tash ministri i emergjencave dhe ish ministri i arsimit Alat Xhiojeva, të dy kanë fituar nga rreth 25% të votave të dielën. Balotazhi pritet të mbahet brenda 2 javëve, ndërsa Osetia Jugore është udhëhequr që prej vitit 2011 nga Eduard Kokoi, i cili po largohet pas 2 mandateve. Presidenti amerikan Barack Obama ka thënë se Kina, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara janë të bashkuara në qëllimin që Irani mos të përdor programin e vet bërthamor për të zhvilluar armë atomike. Obama, duke folur në përmbytyn dhe Kinën, mbi mënyrën se si këto tri fuqi mund të bashkëpunojnë, çështje me dialog, por që nuk do të lejë asnjë mundësi jashtryezës. Vam lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Kongresisti amerikan Eliot Engel ka bërë thirrje të dielën në Prishtinë që çështja e veriut të zgjidhet sa më shpejt dhe ka kritikuar komunitetin ndërkombëtar se nuk i ka përmbushur për kushtimet e bëra ndaj Kosovës. Kongresisti amerikan ka thënë se nuk duhet lejuar që një shtet i lirë dhe të pavarur të okupohet një pjesë territorit. Ai ka thënë se tani duhet dhën fund pavarësisë së mbikëqyrur. Ndjekim kronikën e Albana Isufit.
Njëri ndër avokatet e pavarësisë së Kosovës në Shtetet e Bashkuara, kongresisti Eliot Engel, sërish ngri zërin për shtetin e ri, por në këtë rast për veriun i cili vazhdon të prodhojë tensione dhe të jetë i pakontrollueshëm nga qeveria e Prishtinës. Kongresisti që merret me çështjen e Kosovës për më shumë se 20 vjet, i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që ta zgjidhë sa më shpejt problemin e veriut për të shmangur më të keqen.
I think the situation in the north has to be addressed and now.
Mendoj se situata në veri duhet të adresohet shpejt. Sa më gjatë që smerremi me problemin, aq më keq do të bëhet në të ardhmen. Është një problem që duhet zgjidhur, se po çse nuk zgjidhet, do të kemi ndarjen de facto të Kosovës. Nëse qeveria në Prishtinë nuk mund të ushtrojë të drejtën për të kontrolluar atë pjesë të Kosovës, atëherë kemi të lashe. Nëse kemi institucione paralele që sfidojnë sundimin e ligjit, atëherë kemi të lashe. Nëse kemi elemente kriminale që lejohen të bëjnë çfarëdo që duan pa u ndëshkuar, që bëjnë para në mënyrë të paligjshme, që kërcënojnë njerëzit, nëse kemi banda që vijnë nga Serbia në veri të Mitrovicës dhe kjo tolerohet, atëherë mendoj se përkushtimi që i që bërë Kosovës kur u pavarësua dhe kur përfundimisht u fuqizua kushtetuta nuk u përmbush, tha kongresisti Eliot Engel në një ligjërat të mbajtur para studentëve të Universitetit Amerikan në Kosovë. Kritikat më të mëdha për gjendjen në veri ku tensionet janë ngritur më shumë pas aksionit të Prishtinës për kthyer kontrollin në pikat kufitare që lidhin Kosovën me Serbinë, kongresisti Engel i ka drejtuar ka komunitetin ndërkombëtar. Në këtë kuadër, ai ka kërkuar që pavarësisë së mbikëqyrur t'i vi fundi. Kongresisti amerikan vënë pas se shteti i ri po vazhdon të bllokohet në shumë anë nga Serbia dhe për këtë arsye bën thirrje që Beogradit të mos i jepë drita jeshile për antarësim në Bashkimin Evropian para Kosovës.
Because I don't want Serbia to be a member of the European Union And then when Kosovo wants to come in,
nuk dua që Serbia të bëhet antare BE-s dhe kur Kosova të dëshiroj hyrje në Union, ajo ta bllokoi. Do të isha që Serbia të jetë pjesë e bashkimit evropian, por atëherë kur në të njëjtën kohë kur do t'i lejojë edhe Kosovës hyrja në BE, tha Engel, i cili porositi kosovarët që të punojnë më shumë në çrronjosjen e fenomeneve negative siç është korrupsioni. Një mesazh për qeveritë të qëndrueshme dhe drejtësi të pavarur e dha edhe kongresisti tjetër amerikan Gary Peters. Ai tha se tërheqja e investitorëve nuk mund të bëhet në një vend ku nuk sundon ligji.
I think that probably the most important thing, and I think the challenge for getting.
Mendoj se çështja më rëndësishme, sfida më e madhe për të tërhequr investime në Kosovë, aktualisht gjendet e frika nëse shteti është mjaft i çndrueshëm për investitorët, përfshirë këtu edhe ata amerikan. Investitorët do të investonin në një shtet që është i sigurt, që ka qeveri të çndrueshme ku sundon ligji, ku sistemi gjyqësor është i pavarur dhe korrekt. Mendoj se duhet bërë më shumë në këtë drejtim, tha kongresisti Peters. Që të dy kongresistët amerikan premtuan se do të jenë zëri Kosovës në Kongres. Ata thanë se do të kërkojnë nga qeveria amerikane që të vazhdojë përkushtimin për Kosovën, në veçantë në kuadër të trupave paqruajtëse të NATO-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ndrojmë temën e informacionit. Dy institucionet kryesore për grumbullimin e të hyrave buxhetore janë doganat dhe administrata tatimore e Kosovës. Për vitin e ardhshëm, këto dy organizata do të mbledhin mbi 1 miliard 100 milion euro. Udhëheqës të këtyre institucioneve janë optimist se do të realizojnë planin e parapartë të qeverisë, por ekspertë të ekonomisë shprehin shqetësimet e tyre lidhur me këtë çështje. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Projekt buxheti për vitin 2012 parashihet të jetë mbi 1 miliard 520 milion euro, por sipas planifikimeve të qeverisë mbi 1 miliard 100 milion euro duhet të sigurohen nga të hyrat e doganës dhe administratës tatimore të Kosovës. Udhëheqës të këtyre institucioneve thonë se nuk do të kenë problem mbledhjen e të hyrave të parapara për vitin 2012. Doganat e Kosovës për vitin e ardhshëm duhet të grumbullojnë 860 milion euro. Naim Hurunglica, drejtori i përgjithshëm në këtë organizat, thekson se kjo shumë e mjeteve nuk paraqitet problem për tu arritur.
Thojmë që po, për arsye se gjitha trendet të hyrave, të cilat i kemi pas këtë vit, po dhe vitet paraprake, kanë dëshmu që dogona në gati se fërë në asë një rast nuk kanë bedi dikun më pak se 10% të hyra. Dhe tani kjo projekcion i ri për vitin 2012 realisht parashen i rriti prej ketë 4%. Nuk besojmë që do të jetë një problem për ta realizu.
Ndërsa si pas projekt bugjetit, të hyrat në gatatimet vendore duhet të arrinë e vlerën prej 285 milion euro. Bejet Haliti, drejtor në administratën tatimore të Kosovës, thot se administrata tashme ka filluar përgatitjet e një plani detaj të veprimit në mënyrë që të realizohet plani i planifikuar nga qeveria për vitin e ardhshëm.
Gjithashtu, një ndjesë e madhe për këtë vit është se ne kemi përfunduar një strategji të përmbushjes për vitin 2012-2015, e cila na ndihmon që më detajisht fokusohemi në segmente të caktuara të tatimpaguzve për një trajtim të cilët kanë dështuar ose kanë pas vonesa në pagesën e tatimeve. Kemi një staf shtesë këtë vit për rreth 36 inspektor që ditë me parë dhanë betimin. Ne besojmë se me lehtësi do të arrim të realizojmë planin për 285 milionë.
Edhe ekspert për çështje ekonomike shpresojnë se këto dy institucione do të arrin të realizojnë planifikimet buxhetore të qeverisë, por si pas tyre problem betet tek sigurimi i 260 milion eurove të tjera. Lumir Abdigjikun nga Instituti Reinvest thekson se të hyrat e planifikuara në projekt buxhet nuk janë të sigur, ndërsa shpenzimet janë planifikuara për tek kapaciteteve gjeneruese.
Problemi kryesor qëndron me burimet e njëhershme, shitja PTK-s, rrafa, ndihmat e FMN-s dhe burgjin nga Trusit, së së bashku bëjnë embolisën e deficitit të planifikuar për vitin 2012. Këto para nuk janë sigurta dhe rrëdhëmisht Kosova mundit me mbetë shumë letë për embolisën anqare për 180 milion euro deficit të planifikuar për këtë vit dhe me një bilancë bankar apo para të grumbulluar shumë të vëllë që sa targeti për 300 milionve që është para kusht për marrëveshjen e re me FMN-n.
Sidoqoftë, përveç të hyrave nga doganat dhe administrata tatimore Kosovës, do të trashëgohet edhe një bilancë pozitiv bankar prej mbi 120 milion eurosh nga ky vit që do të përdoret si burim shtesë i financimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi përgjedhur një shkrim të sëpërditshmës amerikane Washington Post. Ky shkrim flet për dorëheqjen e Berlusconit dhe mësimin që mund të nxirret nga kjo situatë për të gjithë revolucionarët në botë. Ndjekim në vazhdim thekset kryesore të këtij artikulli.
Të gjitha karrierat politike përfundojnë me dështim, ka thënë dikur një politikan britanik. Megjithatë, politikanët rrallëherë dështojnë në mënyrë kaq spektakolare si Silvio Berlusconi, i cili dha dorëheqje natën e së shtunës për gëzimin e bashkëdhetarëve të tij dhe miratimin e aksioneve të tregjeve botërore. Jo se ai është i vetëdijshëm se ka dështuar. Në të kundërtën, Berlusconi u mbajt në pushtet pa arsyeshëm, zemrueshëm, deri në fundin e hidhur, shkruan e përditshme amerikane Washington Post. Ai më në fund u largua nga zyra e tij vetëm për shkak se tetë tradhtar sipas fjalëve të tij nuk arritën ta mbështesin atë gjatë një votimi javën e kaluar dhe ai kështu humbi shumicën parlamentare. Sikur kjo të mos ndodhte, ai me siguri do të vazhdonte edhe pse sistemi financiar italian u rrëzua për rreth tij. Rreth dy javë më parë, një zyrtar i lartë nga Banka Qendrore Evropiane deklaroi solemnisht se ardhmja e të gjithë kontinentit mund të varet nga fakti se kur dhe nëse kolegët e tij do të rifillojnë të blejnë bono qeveritare italiane. Është mjaft e keqe që Greqia është gati të bije poshtë në flak, por Italia, ekonomia e katërt në Evropë, ekonomia e tetë në mbar botën, edhe nëse e shikoni prapa në vend se ta shikoni përpara, përfundimi i karrierës politike të Berlusconit nuk duket shumë më i gëzuar. Në të kundërtën, mbretërimi i tij gjatë në krye të politikës italiane ka mësime të zymta për revolucionarët kudo, shkruan e përditshmi amerikane. Sepse, si që shumë tani e mbani në mend, karriera politike e Berlusconit ishte rezultat i drejtë për drejtë një revolucioni shumë dramatik. Në vitin 1993, në Milano intervistuam Luca Magnin, një biznesmen italian i cili drejtonte një kompani pastrimi. Pas viteve që paguan të rishfet për të siguruar kontratat, Magni kishte vendosur se i kishte ardhur fundi. Unë vetëm kam dashur të bëj biznes pa u shqetësuar në lidhje me të, ishte shprehur ai. Kështu që bëri një regjistrim të një zyrtari të qeverisë, i cili e pyeti për të holla, kaloi regjistrimin te një prokuror publik i quajtur Antonio Di Pietro dhe vuri në lëvizje në këtë mënyrë një zinxhir hetimesh që përfunduan në arrestimin e qindra politikanëve dhe të emruarve politik. Në këtë kohë e gjithë hierarkia politike italiane u shemb. Në këtë vakum hyri Silvio Berlusconi. Megjithse e vështirë të besohet tani, në atë kohë ai dukej revolucionar gjithashtu. Ai foli për largimin e italianëve nga zinxhirët e burokracisë, korrupsionit dhe taksave të larta. Ai solli një grup të tërë të rinjve në politikë, të gjithë të veshur me pulovra të mëndafshët. Ai e quajti partinë politike të tij Forza Italia, sipas sloganit të ekipit kombëtar të futbollit dhe për një moment të shkurtër kjo dukej argëtuese. Në Milano na thuaj në vitin 1993 se ishte e vrazh të pyesjen një njeri se për cilën parti ka votuar, shumë më keq se sa ta pyesje sa para fiton. Berlusconi pritej të ndryshonte gjithë këtë, por ai, i cili kishte mbledhur pasurinë e tij në regjimin e vjetër, ishte i paaft të ndryshojë veten e tij, lërë më gjithë vendin. Disa njerëz piqen më shumë derisa kanë pushtet politik, disa bëhen më arrogant. Ai e bëri këtë të fundit. Në vend se të bëjë jetën më të lehtë për Magnis Luca në Italis, ai u shmang reformave jo popullore, akumuloi edhe më shumë borxhe shtetërore, kaloi shumë nga koha e tij me kolegët miliarder, kryeministri rus Vladimir Putin në mesin e tyre dhe organizoi Bunga Bunga, cili do qoftë kuptimi i saj në rezidencën e tij luksoze. Kjo na sjell prapa në mësimin e errët të karrierës së tij. Okupimi i Wall Streetit, rebelët libian, spanjollët e indignuar. Kujdes se çfarë dëshironi. Eliminimi i klasës politike të vendit tuaj nuk do të rezultojë me çdo kusht në një qeverisje më të mirë ose shoqëri më të lumtur. Në vend të kësaj, nëse nuk jeni shumë të kujdesshëm, ju mund të keni kundër revolucion. Ju mund të keni Berlusconi, përfundon shkrimin e përditshmi amerikane Washington Post. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Kongresisti amerikan Eliot Engel kërkon zgjidhje të menjëhershme të çështjes së veriut. Ekspertë e ekonomisë shprehin shqetësime rreth mbledhjes së të hyrave buxhetore në Kosovë. Catherine Ashton shpreh angazhimin e BE-s për të përmirësuar situatën në Siri. Të nderuar dëgjues, këtu edhe mbyllim këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Për të marrë informacionet më të reja nga vendi, rajoni dhe bota, klikoni europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.